fit mund t'i ndihmojnë shumë liderët politik. Këtë ripohoi sot paradite Benedikti 16, i cili duke folur me shtektarët e gjuhës angleze, të pranishëm në audiencën e përgjithshme, u drejtoi një përshëndetje të posaçme pjesëmarrësve në takimin e rangut të lartë të liderëve fetar me rastin e grupit të teqës së tyre. Në këtë takim që përfundoi sonte në Rom, morën pjesë 100 prijes fetar të mbledhur së bashku për të ripohuar rolin e besimtarve në ndërtimin e një bote me paqe e siguri. E Benedikti 16 e mbështeti fuqimisht rolin e liderve fetar botëror në favor të paqes dhe vlerësoi grupin e teqës të feve, nism që flet vetë për rolin themelor të vlerave shpirtërore në jetën e popujve të individëve. Në audiencën e përgjithshme, duke i falendëruar organizatorët e takimit të madh të feve, Papa u shpreh kështu:
I'm confident that it will do much to draw the attention of world political leaders.
Jam i sigurt se kjo ngjarje e madhe do të bëjë shumë për të tërhequr vëmendjen e liderëve politik të botës mbi rëndësinë e feve brenda Indit të çdo shoqërie. Ky summit shtoi ati shenjtë dhe theksin mbi detyrën e liderëve për të promovuar ligje e politika që vijnë plotësisht në shërbim të smirës së përbashkët.